Velkommen til Folkehelsens røtter i Lev vel-serien. Vi har rigget til et studio omringet av museumsgjenstandene til doktor i folkehelsevitenskap Per de Lange. Hjertelig velkommen til Lev vel igjen. Vi inne i en veldig spennende periode her på, i dette programmet, der Per de Lange forteller oss om kosthold, som godt for det ene og det andre. For eksempel, forrige gang, jeg håper du var med oss da, da snakket vi om kosthold som var godt for hjernen. Og i dag så skal vi snakke om kosthold som kan gjøre noe med en sykdom som er litt av en svøpe, egentlig, ja. Når den rammer.
MS jo gjerne kommer relativt tidlig i 30-årene, og som vi har ekstra mye av i de kalde delene av verden.
I de kalde... Ja. Betyr det at vi er ekstra utsatt når det er masse kuldegrader og sånn?
Det vet vi ikke. Man vet ikke sikkert. Altså, man bare trekker en linje rundt hele jordkronen, og det er relativt mye mer i de mer nordlige strøkene enn de sydligere strøkene.
Ok.
Men det ser ut til at kosthold kan spille inn, og jeg skal fortelle litt fra et forskningsprosjekt som foregår i Bergen ved Haukeland sykehus.
Veldig spennende. Er MS en sykdom som det ser ut som det blir mer ut av?
Ja, det også.
Ja. Skummelt. Vel, vi skal i hvert fall på slutten av programmet i dag se på mat som kan spille en rolle i denne forbindelsen som har med denne sykdommen å gjøre. Men vi skal også se på noe annet i dag. Og der, i forrige gang så vi jo på den mørke, mørke middelalderen, men da fortalte du at det fantes lyspunkter, og det skal du fortelle litt
Folk
om i dag.
Folk greide å overleve den mørke middelalderen, så hadde ikke vi vært der, vet du.
Overlevde. Det er jo ikke noen som...
Tenk om våre forfedre ikke hadde overlevd. Det er en alvorlig tanke.
Ja, det kan du si.
Jo. Neida, altså, vi snakker jo ofte om middelalderen som den mørke middelalder, og det er tilfelle på mange kulturelle, religiøse og medisinske, folkehelsemessige felt som vi har snakket om sist. Men det er en del spesielle lyspunkter. Og vi skal særlig hoppe innom hva som skjer i kirken, ved munkene spesielt, og vi skal innom islam, den nye religionen, som oppstår nettopp på denne tiden, og som tar over arven fra antikken og tar vare på den, slik at vi den dag i dag kan finne ut hva Platon sa, Hippokrates sa, Galenius sa, og forholde oss til hva som skjedde i gammel tid.
Ja. Men er det viktig å vite hva disse sa da? For du vet, er ikke det, alt det fra den tiden bare sånn overtro og ting som de leste i stjernene?
Nei.
Det er ikke det?
Nei, de var faktisk litt kloke den gangen også. Det er ikke bare du og jeg, altså. Nei.
Men det skal vi komme tilbake.
Men selvfølgelig, mye er jo passé, men det er en sammenheng som er viktig å ta med.
Så vær med oss. Vi skal snakke om litt av hvert. Ja, er det Little John dette her, Per, eller?
Det kunne være det. En munk fra middelalderen, ja.
Det ser i hvert fall ut som en veldig hyggelig fyr.
Ja, jeg fikk han av min søster for mange år siden, og jeg satt veldig pris på han.
Ja.
Du kan liksom se på han, for det er litt liv i han. Hvis jeg bare skyver litt på bordet her, så kan han faktisk kommunisere med meg.
Ja. Du kaster ingenting, du, Per. Nei. Men altså, denne personen her er en sentral person i middelalderen.
Ja.
Og du har fortalt oss at det var ikke bare et ugjennomtrengelig mørke på den tiden, selv om det var mye av det.
Nei, og munkene er nok de som kommer spesielt frem i den sammenhengen. Og det første poenget fra dem er jo at de engasjerer seg i sykdomsvøpene. Middelalderen kan godt beskrives som epidemienes tid.
Ja. Og det var vel kanskje spesielt to epidemier som...
Ja, du hadde den store som innvarslet det hele, som har fått navnet fra keiser Justinian da. Justinian-pesten i 543, som faktisk, og det var jo disse pestene som på mange måter gjorde at Østromer gikk under. For det var ikke soldater igjen.
Nei. Og så på en måte så var det kanskje bra da, at det ble slutt på krig på grunn
av... Nei, det ble ikke slutt på krig. Andre tok over krigen. Så det var nok av krig i middelalderen også. Ja. Og så har vi jo da den store svartedauden på slutten, som forteller hvordan det gikk til slutt, og som Kittelsen jo har gjort et kjempearbeid med sine vidunderlige tegninger av hvordan det gikk til slutt. Innimellom så har du da spedalskhet, kopper, difteri, meslinger, influensa, matforgiftinger, tuberkulose, hundeskalskap og rosenbetennelser, miltbrann, øyenlidelser, svettesyke.
Ingen ende.
Det var veldig mye av det.
Hvordan overlevde folk i det hele tatt?
Ja, det kan du nesten lure på. Altså, det fortelles jo, en forsker jeg satt og lyttet på, han sier at så sent som på 1800-tallet så telte man i Norge ikke sine barn før de var konfirmert. Fordi spedbarnsdødelighet og småbarnsdødelighet var så vanlig at om du fikk 3-4 barn, så var det ikke sikkert du hadde dem lenger enn til at de ble konfirmert.
Det er jo nesten som om de må ha hatt et annet forhold til hverandre. Altså, døden var noe helt vanlig.
Ja, det kan du si.
Må ha hatt et annet forhold til enn det vi har nå.
Ja, det var en mye mer vanlig ting, altså, som man måtte leve med. Ta svartedauden for eksempel, som i løpet av 3 år tok livet av halvparten av befolkningen i Europa.
Det er kolossalt, vet du. Det er kolossalt.
Tenk på hva det betydde for infrastrukturen. For det som hadde, var et aldri så lite system som var igjen etter romerne, og som man hadde prøvd å få til ved nasjonalstaten etter hvert, det var jo... Det ble jo ødelagt, for det var ikke noen til å ta vare på det som tross alt lovverket sa. Panikk grep de angrepene, både av redsel for å dø og redsel for evig fortapelse. For sykdom, det var jo den teologiske siden, sykdom var jo per definisjon stoff. Mm. Ja. Så dermed så ble det en sånn fordoblet lidelse, kan du si, i denne sammenhengen.
Men ble det en vanskelighet i forhold til det å løse noen av disse medisinske problemene, da?
Ja, i utgangspunktet.
At det var jo Guds straffedom, så det måtte du ikke ødelegge.
Neida, så det var absolutt grupperinger, men igjen, som vi sa sist, her var det forskjellige varianter av middelalderen og holdningene i kirken. Den var mye mer brei enn vi ofte tenker oss. Jo, det var dem som mente at medisin var tukling med det man ikke skulle tukle med.
Men samtidig så var det vel nettopp fra kirken og kirkens menn på en måte en vitenskap vokste fremover, vel?
Ja. Og det er der at du finner spesielt munkene i dette bildet, og klostrene. Altså, redselen var så stor at for eksempel, hvorfor sier vi bless you eller prosit når man nyser?
Ja, akkurat det var fordi at
det var
da
det
trodde man
tegnet,
kanskje at man hadde en pest.
Første tegnet. Mm. Og holdningene måtte man derfor på en måte gjøre noe med. Mm. Vi skal komme mer tilbake til det senere. Men man utviklet da pleiemetoder, og karantene kommer på den tiden.
Akkurat.
Og det var typisk 40 dager. Hvorfor 40 dager?
Jo, fordi...
Det er latinsk
for
40.
Det er latin, akkurat for 40.
Og Jesus var i ødemarken i 40 dager, Noahs ark sto på fjellet i 40 dager, og så videre.
Det regnte i 40 dager, var det ikke det?
Så dette med de 40 dagene ble derfor karantene, eller karantene. Nei, munkene, der var det jo da forskjellige grupper. Noen av dem hadde på en måte et oppgjør, fordi slik som Benedikt av Nursia for eksempel, de var veldig drevet, og fransiskanerne var veldig drevet av godgjørenhet. De skulle være her for å gjøre noe godt for andre mennesker. Og derfor når de så all denne lidelsen, så begynte de å ta dem inn på egne lasaretter eller hospits. Mm-hmm. Har du hørt det ordet før?
Ja, visst har vi hørt det.
Altså
det
et sted for å dø, et sted for å få tilsyn i en kritisk periode, og som godt kunne være slutten på livet. Dette var det som utviklet seg i middelalderen også. Og vi kan nevne noen spesielle navn, for eksempel en som het Cassiodorus, som var rådgiver for østgoterkongen Theodorik. Han, på tross av kirkens motstand, så samlet han på alle disse gamle klassiske dokumentene som hadde ligget der, som araberne på en måte hadde tatt over, og fått oversatt til arabisk. Nå fikk han oversatt det tilbake igjen til latin.
Sier du det?
slik at man kunne studere dette her opp igjennom årene. Jeg kunne nevne Benedict Anursia, nevnte jeg jo her i stad, med klosteret hans på Monte Cassino, og hvor man drev både medisinske studier, manuskriptkopiering og urtedyrking ved siden av de åndelige øvelsene. Du hadde Rabanus Maurus, benediktinerabbeden i Fulda, som igjen var veldig opptatt av dette, og som faktisk laget et svært illustrert leksikon for medisin, for folk kunne slå opp selv og finne ut hva de skulle gjøre når de led av et eller annet. Så her var det en sterk føling, men samtidig så finner vi at motstanden er sterk også. Og faktisk, og dette har jeg fra en katolikk selv, som hun er nonne, og som fortalte meg hvordan, og det visste jeg ikke før, at faktisk på slutten av 1200-tallet, så begynner man å sparke de syke ut ifra en del av klostrene. For de kom i veien for munkenes bønner og botsøvelser.
Ok, ja, ja.
Vi mennesker er rare, va?
Ja, det kan du si. Så de gjør opprør mot
så det. Så det var 2-3 forskjellige linjer, kan du si. Og her har vi jo et kjempesvært område, og vi snakker jo om sykehus, for eksempel, var de plukket opp et sted her, det var 19 000 lepresarier, altså spedalske sykehuser i Europa på denne tiden.
Så de var alle fulle av pasienter?
Ja, ja, ja. Og det var, du kan si, sykehusene var primært et sted hvor man oppbevarte de syke. Man hadde ikke så mye å stille opp med når det gjaldt å få de syke friske.
Ok, så man forsøkte ikke å lindre da?
Lindring gjorde man, okay. Jo da, lindring og så videre. Og det var jo da problemet, der kunne man spre sykdommen videre igjen. For ofte så kom presten med et krucifiks av en eller annen slag som han ristet og la på den syke for at de skulle bli friske og så videre. Mens andre da begynte å se at det var sammenhenger. Og særlig når vi neste gang går inn i renessansen, så skal vi jo se hvordan det er en imponerende oppvåkning. Og takket være dette her, så kan man gå tilbake igjen. Men la oss ikke glemme muslimene.
Nei, fordi du har jo nevnt noen navn her nå av munkene, ikke sant? Og, ja. Men de står jo ganske sentralt, muslimene også, i akkurat denne historien.
Ja, altså, la oss gå tilbake til Mohammed. Ja. Vi er jo ved inngangen til middelalderen, når den muslimske religionen står frem, og islam står frem. Og han skriver et sted han har fått et råd fra en engel, som skal ha sagt, et måltid skal du spise om dagen, et bad skal du ta i uken, og så skal du ha kjærlighet en gang i måneden.
Det er skritt i riktig retning, det er. Er det ikke det?
Vel, vi må i alle fall kunne si at det var en måte å holde ut og gikk i denne rådgivningen her. Og hans trosvenner, i Allahs navn, hadde jo lagt under seg, disse kalifene hadde jo lagt under seg alt som fantes av land, like fra elven Indus i India til elven Tor i Frankrike. Og kalifatene i Bagdad og Cordoba ble faktisk da store medisinske sentre. Samlet alt dette gamle materialet som kom både fra romerne, opprinnelig fra grekerne, ting som kom fra de gamle legeskolene borte i Persia, de samlet på alt dette materialet, og Cordoba fikk jo et bibliotek som var nesten så svært som det, Alexander. Enorme ting som skjer.
Er det riktig da at vi kan takke disse muslimene da, for mye av den kunnskapen som vi har fra historien før der igjen? Altså,
Ellers hadde det vært borte. Ellers hadde det vært borte. Det er jo noe av det verste man leser om i historien, når man leser om alle som skriver og gjør og lager ting, og så hører du om hvordan det blir plyndring og brann etterpå. Ja, til og med det svære, flotte biblioteket i Alexandria.
Men her var det noen som tok vare på viktig materiale.
Her skal du få et bilde av folkehelsen i Cordoba. Senteret for kalifen i den, skal vi si, den vestlige delen av det store imperiet av arabiske land. Han kunne skryte av at de hadde stenlagte gater, gatebelysning, 1000 bad
for
en million mennesker.
Ja,
en million mennesker som bor der. De hadde minareter, barneskoler. Vi hadde ikke engang tenkt på omreisende skoler i Norge på denne tiden. Der er universitet i Cordoba, og som nevnt, biblioteket som var det nest største i verden, bare etter Alexandria. Bare på 1 million mennesker. Jeg kunne nevne to navn som kommer frem her. Rhazes, den erfarne. Han var en sånn omniscient som kunne liksom alt. Han drev først med filosofi og sang og lutspill, og så kom vi fra Persia opprinnelig. Så våknet medisininteressen hos han, og han ble da en av den fremste klinikeren i sin tid, og var engasjert i Cordoba, hvor studenter kom og satt ved hans føtter. Han hadde en motpol, en kar som het Avicenna. Også han kom ifra den østlige delen. Han var ikke så full av antikkens dyder som Rhazes. Tvert om så var han en vagabonde, drukkenbolt og kvinnejeger, og levde ikke lenger enn til 57 år. Men innen den tid så hadde han gjort mye. 10 år gammel kunne han Koranen utenat, som 17-åring kunne han det meste innenfor filosofi, naturfag, poesi, matematikk, jus og medisin.
Skal vi tro på alt dette der?
Vel, han laget en svær bok på 1 million ord.
Ok.
Ja, ja. The Canon of Medicine, altså medisinens sannhetslære, som han klarte å få laget til, og som ble hovedlæreboken i medisin de neste 600 årene.
Det er ikke dårlig. Hvilken bok er det som overlever?
Hva har vi gjort i livet, du og jeg?
Det er småtteri, du. Jeg er virkelig imponert over dette.
Disse folkene satte dette først, og kanskje som et interessant apropos med den diskusjonen som foregår i dag mellom etniske og religiøse grupper, så var det araberne som introduserte toleranse.
Sier du det?
Ja.
Det er nok ganske nytt for ganske mange.
I en tid hvor Vesteuropa slet med inkvisisjon og forfølgelser, og de såkalte korstogene til Midtøsten. Der var forskere både av kristen bakgrunn, jødisk bakgrunn, persisk bakgrunn og syrisk bakgrunn som fikk studere ved arabernes universiteter.
Det er jo veldig interessant det du forteller her, for det forteller at de fleste kulturer vil kanskje ha noe å lære av hverandre.
Det er sant,
om, det er sant. Å kunne leve i fred med hverandre, selv om man kanskje ikke er enige om alle ting.
Ja, ja. Så lyspunktene fra den mørke middelalder, de lyser faktisk fortsatt.
Yes.
På flere felt, ikke bare på medisin, men også på holdninger til hverandre.
Og neste gang så fortsetter vi da med folkehelsens røtter. Da kommer vi til renessansen.
Yes. Da blir alt så mye bedre. Vi får Luther, og vi får Leonardo da Vinci.
Spennende. Nå skal vi over til et annet tema. Det skal dreie seg om kosthold, som vi godt kan bruke i forbindelse med MS, multiple sklerose.
Ja.
Og du har fortalt oss allerede at det er en sykdom som kanskje det blir mer ut av, så dette trenger vi nok å se litt nærmere på.
Ja.
Boken «Ha det godt lenger» av Per de Lange er et godt verktøy for alle som tar sin helse på alvor. Ring 88 00 0077 og få et godt tilbud. Frukt er godt.
Ja, det er det. Bønner og frukt og grønnsaker er en del av dette bildet. Jeg kom over en litt sånn morsom historie over det vi snakket om sist, om dette med for mye sukker og for lite sukker hos barn.
Ja, riktig. Da snakket vi om hva slags mat som er godt for hjernen, så at vi tenker bedre.
Og der er det, og dette med at man blir utilregnelig hvis man spiser for mye sukker. Det var en rettssak som skjedde for en del år siden borte i USA, i forbindelse med en mann som heter Dan White, som var misfornøyd med skattleggingen oppe i San Francisco. Og for å løse den høye skattleggingsproblematikken, da så gikk han til en tur ned til rådhuset, klatret opp i et tre like ved rådhuset, krøp inn gjennom et åpent vindu, trakk sin seksløper og skjøt ordføreren og viseordføreren.
Har du hørt på maken?
Altså, man kan løse problemer på mange måter. Han ble jo da satt fast, som du vel kan regne med, og det gikk da til en rettssak. Og alt burde jo vært opplagt selvfølgelig, det var ingen diskusjon her, unntatt at forsvareren prosederte på dette med sukker. Siden hans klient, Dan White, hadde spist så mye Twinkie-sjokolade, var særlig den da,
ja,
Og Coca-Cola og annet snop de siste ukene før han begegikk dette mordet, så var han å regne som utilregnelig i gjerningsøyeblikket.
Ja, men det er da klart det. Altså, har du hørt på maken? Altså, tenk om det skulle være sånn.
Det er så langt som den diskusjonen har kommet. Det er noe i det, men ikke så mye, og juryen fulgte da heller ikke rådet.
De gjorde ikke det, nei. For det, man kunne jo nesten komme i tanke om at de hadde sagt, jo da, han har jo spist så mye sukker at vi har stor forståelse for at han måtte ut og skyte to mennesker.
Nei, og det er litt sånn viktig når vi kommer inn her på spesifikke sykdomsproblematikker, at mat og helse, der er sammenhenger, men der er mange unntak. Mm. Vi snakker om de store linjene. Mm. Der er mange faktorer ute og går her som kan føre til at man får den ene og den andre sykdommen. Og vi skal i dag stoppe litt ved MS, med multiple sklerose.
Ja, hvorfor har du valgt akkurat det?
Vel, tilfeldigvis har jeg hatt en del med foreningen å gjøre, og undervist i flere år for nye pasientgrupper for å vise dem hvordan de kan bedre sine utsikter en del ved å spise på en bedre måte. Og dette er bygget på relativt moderne forskning fra Universitetssykehuset i Bergen på Haukeland. Mm-hmm. Hvorfor får man denne sykdommen? Ingen vet helt selvfølgelig. Man snakker om genetiske disposisjoner. Man snakker om at de kaldere klima er mer utsatt. Mennesker som lever der er mer utsatt. Vi vet ikke hvorfor. Man tror at det kan ha en kostholdsfaktor. Man tror det kan være traumatiske opplevelser. Vi vet ikke helt hva det er, men ting skjer da med dette myelin-trekket på utsiden av nervetrådene, slik at man får disse typiske spastiske og ukontrollerbare øvelsene. Man blir trett, og det er en del typiske symptomer som følger.
Var det noe av det du forklarte oss sist om dette forskjellige belegget som kunne være...
Ja, du kan si at det linker litt til det, men myelin-trekket, det er en annen litt spesiell faktor som spiller inn her. Da. Som har noe med den elektriske aktiviteten å gjøre. Men nok om det. Det første man kom over, egentlig, det var like etter krigen, hvor en amerikansk forsker som heter Roy Swank oppdaget at folk som spiste mer fisk fikk mindre enn de som ikke spiste fisk.
Fikk mindre MS?
Ja. Så jo mer fisk man spiste, jo tryggere var man, mm-hmm. ifølge hans studier. Det var flere studier, og man lurte på om dette kunne ha noe med mettet fett og umettet fett å gjøre. Kan det ha noe med denne fleremettede fettsyrene, de såkalte omega-3-fettsyrene, å gjøre? Det visste man ikke den gangen, men det er jo det man har stilt spørsmål ved siden. Og det har vært mange studier gjort, både i innland og utland, der de har prøvd å samle data på dette. Og det var vel det som var grunnen til at man på Haukeland tok et initiativ for en del år siden. Inger Nordvik er en av de fremste forskerne som har jobbet med dette. Hun er næringsfysiolog. Og Harald Nyland som lege og ansvarlig for dette forskningssenteret, spesielt for den sykdommen. Og hun bygget da sitt opplegg på mange av disse tingene man hadde plukket ifra tilfeldige små studier opp gjennom årene, og som har noe med det som står foran oss her i dag å gjøre. Og det gjør det litt interessant.
Ja, så hva fant de ut da i forskningen?
De hadde 16, jeg må nesten lese dette her for å få det helt riktig, 16 MS-pasienter som hadde hatt sykdommen 1-3 år. Det var ikke noen kontrollgruppe. Det er jo vanskelig å få en del slike sammenhenger.
Ja, i denne situasjonen så skjønner vi det.
Ja, så det var det før og etter evaluering, og det er en vanlig måte å drive forskning på også. Hva skulle de gjøre for noe? Leve sånn som de sånn sett alltid hadde levd, men de skulle spise mer grovt brød. De skulle spise mer fisk, da heller enn kjøtt. Holde seg til magre meieriprodukter, for der er det mye mettet fett da. De skulle spise mindre margarin og heller bruke olivenolje. De skulle spise mye frukt og grønnsaker, holde seg borte fra en del søtsaker, mindre med kaffe og alkohol, og helst kutte ut røyken og ta en skje tran daglig.
Så det.
Og alle disse her, ingen vet noe helt sikkert hvorvidt det er nyttig alt sammen. De skulle også ta et tilskudd med vitamin C og B-gruppen. Mm-hmm. Vi snakket jo litt om folsyren sist, hvor det ene av B-vitaminene ser ut til å ha noe med nervesystemet å gjøre spesielt. Vel, de gikk på dette i 2 år, levde godt de, og så prøvde de å samle opp data etterpå. Der finner de at 11 stykker hadde en klar bedring av tilstanden. Så her driver vi da, og nå snakker vi ikke om forebygging, for det er litt vanskelig å måle, men det har vært tilfeldige studier på det. Men dette er mennesker som har fått sykdommen diagnostisert, og så finner de da at 11 av disse 16 føler seg en god del bedre etter det. Og de brukte en rekke tester som de bruker for å teste hvor langt sykdommen er kommet, såkalte EDSS-skalaer. Og 4 opplevde ingen forandring, og det var en som ble verre. Og de som ble verre, de var også da røykende i gruppen.
Ja, det var en som ble verre, sa du. Så den som,
og de som heller ikke så noen bedring,
ikke så noen bedring,
var også røykende. Ja. Så hun begynte jo da å prøve å ta noen slutninger på dette her, og jeg skal sitere fra henne for å si det helt riktig da. Mm. Et generelt kostråd for god helse er det vi har fått ut her. Bør ikke bruke søtt, fordi mange MS-pasienter rapporterer at de opplever forverring av tilstanden ved et stort inntak av sukker og søtt. Derfor tok hun det reglene. Det andre med tran, vitaminer og omega-3-fettsyre, fordi det ser ut til at her kan det være noe, siden vi her snakker om nervesystemet. Og vi tenker jo ofte på hjerte- og karsykdom i den sammenhengen, men også nervesystemet.
Men nå må vi si takk for denne gang. Og neste gang er vi tilbake, og da skal vi snakke spesielt om kosthold og barn. Og det er et spennende tema. Takk for nå. Ha det bra.